je premajhen ta poudarek na psihologiji, filozofiji in sociologiji. Jaz sem to, se mi zdi, da sem opazil, da bi mogoče, če bi lahko že v osnovni šoli uvedli te predmete, kot v gimnaziji, če že ne drugega, če ne v osnovni šoli, mogoče v gimnaziji povečali število ur.
Absolutno se strinjam s tem. Absolutno se strinjam s tem, pa ne toliko z tega vidika, da bi zdaj ne kakšna znanja otročkom dajali, ne? Pač pa predvsem z tega vidika, da bi opremili ljudi, mlade ljudi, torej otroke, z te vrste kombinacijo družboslovno-humanističnega pogleda na stvari in na človeka. Ne? Tega pravzaprav, to srečeš mogoče malo v posameznih točkah, pri posameznih predmetih, ne pa z nekim integralnim pristopom. Ne? Iz tega vidika bi bila neka kombinacija teh ved, ne? Za to starostno stopno, za te starostne stopne spremljivi obliki, nujna, če bi bil minister za šolstvo, bi takoj to akcijo sprožil. Jasno, da bi dobil takoj obtožbo, da skrbim za svoj ceh ali pa za svoje področje, ampak se mi zdi, da bi bil pripravljen to požreti, ne? Ker se mi zdi, da je to absolutno nujno. No? Tudi še nekaj, ne? Zdaj smo imeli ravno v srednji šoli pri maturi grozen problem z tako imenovanimi umetniškimi predmeti, ne? Veste, da pri maturi ne moreš zbirati med umetnostno zgodovino pa likovnim snovanjem ali pa umetnostno zgodovino pa ne vem, predmeti za izrazni ples in tako naprej. Zato, da bi v srednji šoli na ta način poskrbeli za širino izobrazbe, spravo, če si vzel umetnostno zgodovino, moš nujno vzeti nekaj pol, kar je bolj iz področja naravoslovja ali pa družboslovja. Ampak umetnostna zgodovina, zgodovina umetnosti, je zame ključni del splošne izobrazbe je vsadzga, ne intelektualca, ampak vsadzga normalno razvijočega se človeka. In umetnostno zgodovino ali pa vzgojo o umetnosti bi morali dajati otrokom od vrtca naprej, do konca fakultete, če mene prašate. Ne? Tako razumem jaz ta odnos do kulture pa do umetnosti, skozi zgodovino in seveda potem tudi sedanjost. Na ta način bi lahko vzgajali ljudi, o tem smo se prej pogovarjali, da bodo znali cent še kaj drugega, kukar atomik, harmonik, recimo, ne? Ne, to se mi zdi ključno, ne? In tako to velja za likovno področje, tako, to velja za filmsko in tako naprej. Ne? In podoben odnos pa imam do teh znanosti, ki ste jih vi zdaj naštel. Ne? Pa, zaradi mene lahko temu rečemo, tako kot rečeš science, tistim naravoslovnim znanosti, pa veš, da so od fizike, kemije, tako bi lahko rekli, ne vem, social sciences, ne, tem kompendijumu teh vsebin, ki bi jih morali otrokom dajati od samega začetka. Ne, ne bi nič narobe, če bi poslušalo o duševnih fenomenih otroc, pa recimo, kaj je značilno za določene odnose ali pa tako naprej. To bi bilo krasno. Sam problem je v tem, da ni časa za vse, ne, v šoli. In problem je v tem, da je skozi zgodovino šolstva od Marije Terezije naprej so postavljeni neki fevdi, ki jih je pa grozno težko majat, ne. Maš field iz maternega jezika, maš field matematike, maš field tujih jezikov, field zgodovine, seveda, ne. In tukaj, to smo videli pri ravno zdaj pri delanju ali pa simuliranju nekih novih modelov gimnazijskega izobraževanja pri beli knjigi, ne. Ko enkrat prideš do ur in ko prideš do tega, da je treba določene stvari razdeliti drugače, kot so razdeljene zdaj, naletiš na take odpore, da na koncu vidiš, da je to domala nemogoče.
Kratke, subjektivne, v bistvu lahko splošne definicije besed, ne. Zdaj lahko v parih stavki, če lahko. Pa vi poznate denarja, zdaj ne, pa vam jaz vprašam, kaj denar je, oziroma denar, kaj bi mi recimo govorili, recimo, na tak način. Okay. Sem mislil, štir ja. Besede, pet besed. Ne.
No, denar zame sredstvo, ki pripelje do cilja, cilj je pa recimo zanimivo, ugodno, vznemirljivo ali pa mirno življenje, hkrati pa prekletstvo. Zaradi tega, ker je iluzija misliti, da z dovolj tega sredstva, da prideš do cilja, si rešil vse težave, ker je realno zadaleč od tega, ker je lahko ravno obratno. Ne? Ker nikoli ne veš, kdaj je dovolj. Ker nikoli ne veš, kdaj rabeš. Kdaj pa ne?
Demokracija.
Demokracija je najbolj zlorabljenih besed, če mene, če mene vprašate, in to zaradi tega, ker se mi zdi, da napačno razumemo, ali pa zelo različno razumemo demokracijo. To je skoraj tako, kot pri besedi inteligentnost v psihologiji. Vsi govorimo isto besedo, hkrati pa vsak nekaj drugega razume potem. Zakaj se mi zdi zlorabljen? Moja lastna izkušnja je pri vodenju zelo velike pa zelo kompleksne hiše je taka, da demokracija ni to, da vsak lahko počne in dobro govori, morda še, ampak počne čist vse, kar mu paše oziroma kar si želi. Demokracija je to, da se zna posameznik skupaj z drugimi posamezniki ustrezno odločati o najbolj pametnih in najbolj ustreznih rešitvah, ki so najboljše za vse, ne samo za enega. Ne. In demokracija pravzaprav niti po mojem mnenju nima mesta čisto vseh odločitvah, ki jih človek ima za sprejet v svojem življenju. Ne.
Politika.
Kurba. Nekicam se. Politika je v bistvu ena zelo... en stavek ste rekel. Politika je tako komplicirana dejavnost, da ne vem, kje so našli razloge za to, da se čisto vsak pik zigmar lahko ukvarja z njo. Ker občutek je točno tak. Ne? Da se s politiko lahko ukvarja čisto vsak, ki ima slučajno 5 minut časa. Je pa politika izjemno kompleksna dejavnost, zelo zapletenih in zelo hitro spreminjajočih se bistvu, sistemov, kibernetskih sistemov. In kdor tega ne obvlada, se po mojem s tem ne bi smel ukvarjati.
Religija.
Do religije imam jaz en tak hecen odnos, kjer mi je premalo, če rečem po Marksu, ne, da je religija opi za ljudstvo, ker je veliko bolj zapleten. Se mi pa zdi, da je metoda izhoda iz težav. V tem smislu, da ljudje očitno v večino časa rabimo nekaj, v kar bomo verjeli. Zaradi tega smo brez tega malo zgubljeni. Kaj pa je zdaj tisto, kar bomo verjeli, je pa potem od tukaj naprej stvar ali nekega mainstreama, pa nekih sistemskih manipulacij religij, ali pa nek osebni pristop do tega, da pač veruješ v neskončnost vesolja ali pa že kaj ne. Tako da v tem smislu imam pozitivni odnos do religije kot psiholog, če vem, da določena stvar določenemu človeku pomaga duševno. Ne? Če vi, ki ste rakov bolnik, verjamete v to, da boste ozdravili s tem, da vam nekdo polaga roke, in če vam to verjetje v to lahko v zdravstvenem stanju kaj pomaga, kapo dol pred vsakim, ki polaga roke. In tako mislim tudi v religiji, če vam spoved pomaga, zakaj pa ne?
Še zadnje.
Da govorimo o manipulacijah, torej religijskih mainstream sistemov.
Tema za drugič. Vojna še.
Vojna, ja. V bistvu velika uganka, zaradi tega, ker si ves čas govoriš, kako je nepotrebna, hkrati pa veš, da je pravzaprav celotna zgodovina se delala skozi vojne. In ta iluzija mogoče, da je možno vse konflikte med posamezniki, med skupinami, med nacionalne, ne, med rasami, rešiti dogovorno, zgodovina kaže, da pač temu ni tako. Očitno smo ljudje na taki stopni razvoja kot razumna živa bitja, da ne moramo brez tega, čeprav vsi vemo, da je to prekletstvo. Tako da imam zelo tak konflikten odnos do vojne. Hkrati točno, vse jih je nekaj, ampak prav veliko ljudi pa ni, ki bi uživali v tem, da bi imeli vojno stanje, po drugi strani pa si frustriran zaradi tega, ker veš, da pride od časa do časa čas, ko veš, da ne bo šlo brez tega. No?
Zdaj čisto zadnje vprašanje, mogoče samo izkušnje s preteklim mandatom kot dekan.
Jaz sem po naravi človek, ki nerad šimfam ali pa sploh se pametnega delam v stvareh, dokler se vsaj toliko ne potrudim, da poskusim kaj narediti v tem. Se več čas trudil, da stvar nekako laufala, da je sistem tekel, da smo, kot rečeno, držali glavo nad vodo. Rad bi pa veliko več naredil, to, da prebarvaš fakulteto ali pa da klima naprave postaviš ali pa da luči boljš zgleda ali pa da se študenti boljš počutijo, pa učitelji boljš počutijo, je seveda veliko. To, da se učitelji med sabo razumejo, da se ne kregajo, da niso spičeni drug z drugim, ampak da dela v enem konstruktivnem vzdušju, kar se mi zdi, da nam je nekako uspel na senatih, ki je najbolj kritičen tak organ, smo se izjemno malkrat kregali, smo velikrat prihajali do dobrih odločitev. To se mi zdi tudi zelo, s tem bi se upal pohvaliti. Ne? Ampak meni je to še zmeri premalo, jaz bi rad naredil kaj več, jaz bi rad se igral z novimi študijskimi programi, jaz bi želel, da imamo boljše pogoje za delo, več prostora, da bi nam vendarle univerza pomagala, pa tudi država nares nekaj na temo povečene kvadrature. Kako imaš lahko 5000 študentov vsak dan na fakulteti, pa 36 čitalniških mest v čitalnici. Ne? Mislim, to je moja velika frustracija. Tle, ker se prostora tiče, mi ni praktično uspel par stvari mogoče zapelati več kot to pa ne. In to je to. Potem, ko sem se pač odločil, da tega ne bom počel več naprej, so me jasno nekateri kolegi zelo prepričevali, tudi rektor, še z župana sem se enkrat kregal na to temo. Je pa se mi zdi, da kakšen ni čisto dober razum od tega mojega odgovora, ko sem rekel, da ne, da je dovolj, da sem pač svoje delo upravil in zdaj bi želel, da ga upravlja nekdo drug naprej. Jaz nisem, včasih smo rekli, se nismo za to borili, ne. Jaz sem tukaj zaradi drugih stvari, mene druge stvari bolj zanimajo. Jaz sem vendarle vesel delati tukaj kot učitelj na oddelku, raziskujem stvari, ki me zanimajo in to hočem delati tudi naprej. In nisem pa še toliko star, da bi se mi moj dekanski mandat iztekel v penzijo in bi potem mirno lepo živo svoje življenje naprej. Jaz vem, da imam nalogo še precej let oddelati tukaj kot učitelj in kot raziskovalec. Sem pa ugotovil, da v teh letih, kar sem bil, se nisem samo 4 leta tukaj odsoten, sem bil prej 2 leti prodekan, sem bil prej 3 leta predstojnik oddelka, ker sem bil tudi v bistvu neke vrste administrator na pol, prej tem sem bil namestnik predstojnice oddelka, se pravi, evo, če zdaj tole vse se štejem 11 let nekega administriranja in 11 let zanemarjanja moje osnovne dejavnosti. To se pri moji zdaj raziskovalni kvaliteti ali pa kompetentnosti pozna. Ne? Če gledam zdaj svoje točke gledati, ker imamo vse točkovano ne, kot raziskovalci, svoje točke v sistem gledati, od katerih je podvisno, ali boš dobil naslednji raziskovalni projekt in denar za to, ali ne, je katastrofa. Ne? Jaz sem v bistvu, kar se tega tiče, precej invaliden zdaj. Ne? Hendikepiran in sem pač presodil, da je skrajni čas, da tole končam, se zahvalim za sodelovanje, grem nazaj v svoj kabinet, ga pospravim in začnem delati tisto, kar se mi zdi, da je moja osnovna dejavnost. To je bil edini razlog, zakaj se nisem pustil prepričati, čeprav je včasih zgleda, kakor da se pustim tle ne prosati, kak mečka ne veste, ampak ne. Jaz sem jasno povedal na začetku, da evo, tole smo naredili, če smo naredili kaj narobe, nas boste kritizirali, če smo naredili kaj dobro, nas boste pohvalili, zdaj pa prosim, evo, štafetna palca je tlele, vzemite tole v roke pa delite naprej. Tak je bil moj pristop.